Zaostřeno.
Inkluzivní vzdělávání je posledním modelem, který prosazuje ministerstvo školství. Chce tak řešit začleňování romských dětí, dětí s handicapem a dětí sociálně znevýhodněných. Učitelé ale v praxi narážejí na mantinely tohoto přístupu. Dnešní Zaostřeno přinese i příběh školy na severu Čech, která zřejmě na tyto hranice narazila. Vítá vás Iva Zítková. V krásné Lípě na Děčínsku je základní škola, která letos zažila velmi bouřlivé 1. září. Do lavic 1. A totiž zasedly 2/3 dětí z romských rodin. Rodiče to považují za diskriminaci, škola vysvětluje, že děti rozdělila podle toho, jestli navštěvovali mateřskou školku. Zaostříme dnes hlavně na to, co se skrývá pod pojmem inkluzivní vzdělávání a na podmínky, kdy je ještě reálné.
Když jsem říkal, že máte krátkou přestávku, první, co uděláte, si zajdete na záchod. Ne, až když začíná zvonit na vyučování, jako to teď udělal párkrát. Takže se snažte tady to zlepšovat. Tak, kolik tady máme stromů? S jakou číslicí by si to spojila? Je to tohle číslo nebo tohle nebo tohle?
Jednička.
Úplně, jaká to je strana? Vlevo nebo vpravo? Vlevo, výborně. Všichni zvedněte levou ruku, ukažte mi směr vlevo.
Pan učitel mě posadil vedle copaté 6-leté holčičky. Nejsem ale zdaleka jediná dospělá v téhleté třídě. Ob dvě řady totiž sedí asistentka pedagoga. Hodina probíhá celkem normálním způsobem, jen mi přijde, že učitel musí pokyny opakovat mnohem častěji, než bych čekala.
Ano, pozvat, aby si to čísla stran máte tady dole.
Právě 1. A je přitom třída, o kterou v konfliktu jde. Většina dětí tu nenavštěvovala mateřskou školku nebo měly problémy u zápisu. A teď 1. B.
Pojďte sedět. Tak, pokud máte jedničku, máte správně. Výborně. Tak, a zkusíme si zasoutěžit. Tak jako včera.
Jo.
Ale nebudeme učet. A každý počítá sám. Každý už má ruce za zády, výhodně tam má čísla. A já se dívám, jak jste pracovali. Za číslo 2.
Tohle to je tady 1. C. Úplně jiná třída. Tady se tady zkouší prvky Montessori Waldorfské školy.
Ráno se vždycky rozdáme práci na kruhu a oni prostě se už potom samostatně si učejí třídit ten svůj čas.
Paní učitelka Eliška pracovala i v klasické třídě. Můžete to srovnat?
Pro mě ten základní problém byl v tom, že jsem nemohla dát prostor všem dětem. Že děti, které potřebovaly víc času, tak jsem je stresovala, protože museli udržet nějaký rytmus a děti, které právě můžou jít prostě dál, tak museli čekat na to, než to ty ostatní děti pochopí.
Vy si dokážete představit, že byste takhle fungovala ve vzorku dětí, jako je 1. A nebo 1. B?
Tam šlo jenom o to, že si rodiče nevyužili tady ty nabídky. Vzorek v té třídě 1. A si myslím, že by děti látku mnohem rychleji pochopili, bylo by to pro ně snažší, ale tam jde zase právě o to, že jak děti, tak rodiče by museli dodržovat pravidla. Předškolní vzdělávání je hrozně moc důležitý, že ty děti se naučí vzájemně právě spolupracovat, vzájemně se k sobě chovat, brát na sebe ohled.
První C jsou děti, které rodiče chtěli vzdělávat alternativně. Ostatní byly do 1. A a B rozděleny právě podle toho, jestli prošli školkou nebo ne. Škola tak podle ředitelky chtěla těm, které měly u zápisu problém, přechod usnadnit. Do 1. A se dostalo velké množství dětí romského původu a pro jejich matky to byl 1. září šok.
Mně se to dotklo, tebe se to dotklo, řešili jsme to stejně. Akorát, že já jsem se opravdu byla jsem uražená přístupem, tak jsem se naštvala, vzala jsem si Michala jenom do školy.
Spíš to na vás jako na rodiče působilo tak, že jste špatně vychovali svoje děti a proto jsou vaše děti v téhleté třídě.
Takhle ona to naznačila, že ty naše děti neumějí vzít nůžky do ruky, tušku do ruky a nemají hygienický
návyky.
No.
Jak budou spolu vycházet?
A do budoucna, jak to bude, to budou jako, já nevím, český děti nebudou znát romský děti a naopak.
Popisuje Michála Doleželová a Martina Tučková. Jedna z nich je Romka, druhá ne. S přístupem ředitelky ale nesouhlasí ani jedna. Oficiálně si ale nestěžovali. Přestávku strávím v ředitelně Ivany Prejové. Září skončilo. Právě to byla lhůta, jeden měsíc vyzkoušet ten model, jak pro rodiče, tak i pro vás. Budou probíhat nějaké změny mezi těmi třídami?
Nevidím důvod. Žádný rodič si nežádal.
Mluvili jsme o tom, že učitelé se na každou hodinu vlastně připravují dohromady, aby víceméně udrželi podobné tempo.
Probíhá dennodenní konzultace. Pořád opakuji, je to jeden školní vzdělávací program, není to žádný speciální školství.
Ten rozdíl tam není úplně markantní, ale patrný je. První A se učí do 3, v první B už umí do 5.
Je to prostě daný tím, co jsem několikrát opakovala. Jestliže to dítě má za sebou 3 roky předškolního vzdělávání, tak pro něj ten start v první třídě je mnohem jednodušší.
Tam je potřeba, aby měli třeba připravené krabičky na divadýlko, kde se potom učí taky v matematice. Jestliže do dneška 6 rodičů prostě to nebylo schopno s těmi dětmi si připravit ty krabičky, učíme se prostě s rodiči i tyhle ty věci.
První A opustilo jen jedno dítě, které odešlo do školy v Rybništi. Vaší snahou bylo právě to, aby rodiče dětí neodcházeli do jiných škol v jiných městech. Jak se to podařilo?
V letošním roce opravdu se nám podařilo, že jsme začali školní rok s tím, že rodiče usoudili, že je dobře, že děti je dali do naší školy.
Takže tomu odlivu těch připravených dětí se zabránilo?
Nevím, jestli to mám zaklepat, nebo jestli, ale zatím jsem nezaznamenala známky, že by rodiče dávali děti jinam.
Školu čeká v nejbližších dnech kontrola školních inspektorů, kteří budou mimo jiné sledovat i to, jestli dělení není diskriminační. Před několika týdny z podobných důvodů navštívili školu i pracovníci úřadu vlády. Jednání popsal Radek Jiránek z Agentury pro sociální začleňování.
Doopravdy ta škola využívá drtivou většinu inkluzivních nástrojů, které se nabízí. V třídě působí asistenti pedagoga. K dispozici je také speciální pedagog. Pracuje tam zkušený třídní učitel. Není to model, který bych rád viděl, ale jak říkám, s počtem dětí, které Krásná Lípa má, není úplně jednoduché složit tu třídu vyrovnaným způsobem.
Takže to není model, který byste rád viděl na dalších školách?
Není. Krásná Lípa udělala tolik pozitivních kroků, že toto beru jako spíš nějakou schodu nešťastných náhod než záměr. A pro mne je určitou šance na prostupnost mezi třídami. To znamená, poté, co dětem bude poskytnuta míra podpory v těch počátečních měsících a ukáže se, jak jsou zdatné, takže by nastala ta fáze prostupnosti.
Jiránek doporučuje, aby škola zapracovala na komunikaci s rodiči, ve které očividně dochází k nepochopení. Považuje také za nezbytně nutné, aby ministerstvo školství prosadilo povinný rok předškolního vzdělávání. Sama ředitelka školy doufá, že pomůže také přípravná třída, která se úspěšně rozjela.
Zaostřeno.
Ve studiu v tuto chvíli vítám Kláru Laurenčíkovou, odbornici na inkluzivní vzdělávání, političku strany Zelených, někdejší náměstkyni ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Otázka rozdělení dětí do tříd podle schopností nebo podle etnika pro vás není nová. Podobně jako v Krásné Lípě postupovala před několika lety i škola ve Valašském Meziříčí. Tam ten model opustili mimo jiné i na vaší radu. Můžete to zpětně hodnotit? Víte, jak je na tom ta škola dnes?
Vítám velmi to, že se vedení školy rozhodlo upustit od toho svého původního záměru vytvářet vlastně v podstatě etnicky homogenní třídy, to znamená třídy romské a neromské a takto vlastně děti rozdělovat. Tehdy tento záměr narazil i na tvrdý odpor vedení ústředí České školní inspekce, která dokonce byla rozhodnuta, pokud by škola od svého záměru neustoupila, tak navrhnout její výmaz ze školského rejstříku. Pan ředitel té základní školy radil se s námi o tom, jak možná lépe a konstruktivněji přistupovat k tomu, že do jeho školy přichází větší množství dětí sociálně znevýhodněných, které právě třeba minuli tu běžnou předškolní přípravu, a doplnil své týmy o poradenské pracovníky a asistenty pedagoga, s kterými s jejich pomocí potom ta samotná výuka byla lépe zvládnutelná a nebylo tedy nutné ani nějak logicky odůvodnitelné to, aby v tom svém původním záměru pokračoval.
Tenkrát tenkrát z té školy odešla velká část rodičů těch, dejme tomu, připravenějších dětí. Ten odliv se vlastně nepodařilo zastavit, i přesto to považujete za polepší situaci, než tam byla původně.
Dokážeme děti dobře vzdělávat, byť ty třídy jsou nějakým způsobem pestré a jsou v nich také přítomné děti s potřebou podpory. To znamená, že tedy z těchto škol bychom potřebovali dělat ty příklady dobré praxe a potřebovali bychom také takto komunikovat ty jejich zkušenosti. Ne jako něco, co má být pro rodiče dětí bez nějakého zjevného handicapu hrozbou, ale jako něco, co vlastně má být vnímáno jako určitá devíza a zkušenost školy, která může být užitečná naprosto všem dětem. Na druhé straně je poctivé přiznat, že proto, aby školám mohla dařit takzvaná inkluze neboli společné vzdělávání, tak je důležité řešit to, v jakých podmínkách nyní učitelé pracují, a také to, že opravdu stále ještě je mnohem snazší získat větší finanční prostředky na podporu dítěte v nějaké segregované formě vzdělávání, to znamená třeba ve speciální nebo základní škole praktické, nežli dostat takovou podporu, finanční podporu do školy běžné. To je něco, co je potřeba měnit.
Chápu tyhle argumenty. Ve škole ve Valašském Meziříčí, která zřejmě nevyužila všechny možnosti, které měla. My jsme ale slyšeli vyjádření Radka Jiránka z Agentury pro sociální začleňování a on připomněl, že škola v Krásné Lípě je trochu jiným příkladem. Ona byla vlastně roky vzorem inkluzivního vzdělávání, byla za to mimo jiné i několikrát oceněna Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Podle vedení města i vedení školy to fungovalo, dokud se v čase vlastně výrazně neproměnila demografická křivka a ten poměr mezi běžnými dětmi a sociálně znevýhodněnými dětmi se dramaticky vlastně neproměnil. Jak mají školy postupovat v tuhletu chvíli, kdy už opravdu vyčerpají všechny ty doporučované možnosti?
Do budoucna by školy měly mít možnost dosáhnout snadněji na finance, na zajištění služeb asistentů pedagoga, na pořízení speciálních pomůcek, na spolupráci s dalšími odborníky, jako jsou třeba školní psychologové, speciální pedagogové. To, co se nám zdá rizikové na takovýchto praxích, kdy se školy rozhodnou, že nedostatek předškolní přípravy budou řešit tím, že od sebe oddělí děti, které jsou takzvaně připravené, a děti, které připravené úplně nejsou, je to, že zakládáme na nějaký poměrně nebezpečný trend, z kterého se může postupně stát norma, běžná praxe. Ty děti by v podstatě opravdu získávaly tu zkušenost, že je běžné rozdělovat od sebe děti talentované, kde očekáváme úspěch, děti, které mají to štěstí, že se narodili třeba do sociálně a ekonomicky dobře situované rodiny, a děti, které prostě takové štěstí neměly, že je to něco běžného a že je běžné tedy existovat takto vedle sebe. A to je něco, co jsme z mého pohledu nuceni spíše nějak systémově měnit a hledat cesty, jak třeba v komunikaci s obcí naopak zlepšit dostupnost předškolního vzdělávání, jak možná i lépe připravit paní učitelky v mateřských školách, aby dokázaly pracovat s dětmi, které mají prostě nejrůznější typy znevýhodnění. A možná je také důležité řešit otázku toho, jak nastavit různé varianty předškolního vzdělávání, aby mateřská škola nebyla tou jedinou alternativou, protože víme, že už teď je v mateřských školách opravdu velké množství dětí na poměrně malé množství pedagogů a že ta situace je velmi komplikovaná, pokud se do běžné školky dostane dítě, které potřebuje nějakou masivní podporu. Takže já bych se zdráhala tedy z takovéto praxe dělat něco, co má být vnímáno jako běžné, jako normální, ale spíše bych být tedy někým, kdo vede Agenturu pro sociální začleňování a může intenzivně komunikovat s městy, s obcemi, tak bych se spíše zajímala o to, jaké nástroje Krásná Lípa použije pro to, aby děti, které potřebují absolvovat předškolní vzdělávání, se do něj opravdu dostali, co jsou ty důvody, proč jej minuli a jak možná děti třeba lépe rozdělit mezi více škol, aby nevznikaly homogenní třídy, čistě etnicky tedy odlišné, ale aby se ta zátěž určitým způsobem možná rozložila mezi více škol, aby děti prostě zažívaly to společné vzdělávání jako něco běžného. Protože pokud třeba máte v první třídě 2-3 děti, které potřebují nějaký individuální přístup, tak je to situace samozřejmě snáze řešitelná, nežli pokud jich máte v takové třídě 20-25 a jste na to jako učitel sám. Myslím, že to není příliš výhodná strategie pro nikoho, ani pro děti romské, které tedy neprošly tou předškolní přípravou, ale ani pro ty děti bez nějakých zjevných handicapů, které prostě nezažijí ten kontakt s někým, kdo je třeba z jiného sociálního kulturního prostředí, a tato zkušenost jim může do budoucna chybět. pro život v pestré společnosti.
Pro tu inkluzi je potřeba, aby tam byly jak děti se znevýhodněním, tak velká část toho středu, tak i talentované děti. Máte vy sama ze své praxe názor na to, kolik dětí ve třídě s nějakým znevýhodněním může být, aby to nesnižovalo kvalitu výuky?
Pokud se máme bavit o nějaké hranici, my hovoříme obvykle o čísle 4 až 5 dětí, samozřejmě na třídu, které potřebují nějakou intenzivnější podporu, je samozřejmě nesmírně důležité, aby škola tuto situaci řešila a možná děti i dobře tedy rozdělit třeba do 2-3 tříd, tak aby ta zátěž byla rozložená.
Můžeme si potom ten budoucí model představit i jako třídy, kde bude najednou třeba několik pedagogů, 3-4 na jednu třídu?
Umím si absolutně představit, a takové situace už se dějí. Já příliš nepodporuji to rozhodnutí, že se škola rozhodla vytvořit homogenní, nebo tedy ve velké většině homogenní romskou třídu z dětí, které potřebovaly nějakou intenzivní podporu. Rozuměla bych tomu, pokud by se škola ve spolupráci se zřizovatelem zabývala tím, jak rozmístit děti třeba do více tříd, možná i třeba do, přiznám se, že nevím přesně teď, kolik je základních škol v Krásné Lípě. Možná tu informaci máte vy.
1.
Rozumím tomu, že ta situace je potom složitější, než když třeba v některých městech a takové praxe se objevují, se ty děti s větší potřebou podpory rozdělí mezi třeba více škol do několika prvních tříd, tak aby ta zátěž nebyla taková. Ale v tomto případě si myslím, že je samozřejmě důležité bavit se o tom, jestli je to opatření, které bude nějak jasně časově omezené a bude suplovat cosi jako třeba přípravnou třídu na několik málo týdnů, nebo jestli je to něco, z čeho chceme právě udělat nějakou běžnou praxi, a v tomto případě bych v této věci velmi, velmi varovala, aby se toto nějakou normou a běžnou praxí nestalo.
Jako matka dokážete pochopit to rozhodnutí některých rodičů, kteří po léta měli vlastně pocit, že ten vzorek v těch třídách už je natolik pošramocený, že pro jejich děti nevytvoří dostatečně stimulující prostředí. Řada z nich měla i zkušenosti třeba s vlastními dětmi, které školu prošly už v minulých letech.
Já tomu samozřejmě lidsky úplně rozumím. Umím si představit, že ve chvíli, kdy se daná konkrétní škola nachází v blízkosti opravdu nějaké sociálně vyloučené lokality, tak je pro ní velmi, velmi komplikované postupně se třeba nestat školou s více nebo téměř drtivé většiny romskou, protože prostě velká část lidí žijících v blízkosti této školy má tuto školu třeba následně jako školu spádovou a není z pozice školy příliš ta situace řešitelná jinak, než ona prostě postupně se tou romskou školou stává, což je něco, co není samozřejmě nijak vhodný trend nebo úplně ideální situace pro nikoho, ani pro ty děti romské, ani pro ty děti neromské, protože tam opravdu musíme hovořit o nějaké celkové politice toho daného města právě k tématu sociálního vyloučení.
Já bych chtěla podotknout, že Krásná Lípa i v tomhle směru, bohužel jako ano, celé město, je považována za opravdu vzor integrace a inkluze obecně.
Hovořím tady spíše o nějaké celkovější politice státní.
Rozumím. Ta moje otázka směřovala v podstatě k tomu, jestli škola v momentě, kdy léta podnikala maximum toho, co mohla, k tomuhle kroku přistoupila především z toho důvodu, aby se vůbec podařilo na té škole zachovat aspoň ten vzorek, když už ne přímo v těch třídách. Je to pochopitelné při těch současných možnostech, které mají? A hlavně navazující otázka. Tahle věc by se v budoucnu měla postupně měnit a děti by měly být ke školám mnohem více vázány pomocí spádovosti. S tím souhlasíte? Je toto opatření, které je podle vás vhodné?
Bála bych se toho rodičům znemožnit výběr školy, nežli tedy každá spádová škola bude dobrá, bude kvalitní, bude dobře připravená na děti z různého kulturního sociálního prostředí s různými potřebami. A pokud se tady ještě mám vrátit k té konkrétní situaci v Krásné Lípě, já bych uměla pochopit, kdyby třeba paní ředitelka se rozhodla, že na nějakou opravdu velmi krátkou dobu nastaví nějaký intenzivní podpůrný program pro to, aby děti velmi rychle dohnaly nějaký svůj vstupní handicap a potom bude bavit o tom, jaký bude ten postupný tedy přechod do toho modelu společného vzdělávání. Velká část rodičů má obavy, má strach. Některé ty obavy jsou samozřejmě oprávněné ve chvíli, kdy je pro školy stále ještě velmi těžké získat větší finance právě třeba na doplnění pedagogického týmu o další odborníky. Ale to věřím, že je něco, co se už postupně začíná měnit a věřím, že se to bude měnit rychleji i s přijetím třeba nové legislativy od příštího září roku 2016, která by měla právě umožnit snadnější přístup k vyšším finančním prostředkům na zajištění podpory pro děti v tom hlavním vzdělávacím proudu.
Navrhuje další možná řešení Klára Laurenčíková, odbornice na inkluzivní vzdělávání, která pomohla analyzovat situaci nejen ve škole v Krásné Lípě. Doufám, že jsme vám v dnešním Zaostřenu společně poskytli dostatek informací k vytvoření vlastního názoru. Od mikrofonu zdraví Iva Zítková.